Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, počinjemo vestima dana. Srbija i Makedonija imaju zajednički interes, članstvo u Evropskoj uniji, izjavio u Skoplju premijer Ivica Dačić posle razgovora sa makedonskim kolegom Nikolom Grujevskim. Trećina građana Srbije smatra da je vlada u borbi protiv korupcije na dobrom putu. Struja bi mogla da poskupi najranije početkom marta, a ne 1. februara, kako je ranije najavljeno, tvrde u EPS-u. Evropski dan zaštite ličnih podataka Srbija dočekuje sa velikim nedostacima i kršenjem prava u toj oblasti i zbog toga je potreban novi zakon, kaže poverenik Rodoljub Šabić. U Egiptu se nastavljaju neredi, za popodne zakazan susret vlasti i opozicije. Nacionalni front spasa odbija razgovore. Sutra oblačno, jutarnja temperatura od -6 do 0, najviša dnevna 6, u Beogradu 4 stepena. Predsjednik vlade Ivica Dačić, koji boravi u dvodnevnoj posjeti Makedoniji, sastao se u Skoplju sa makedonskim kolegom Nikolom Grujevskim. Makedonski premijer dočekao je premijera Dačića uz najviše državne i vojne počasti i intoniranje himni Srbije i Makedonije. Posle razgovora ocenjeno je da dve zemlje imaju zajednički interes, članstvo u Evropskoj uniji i da obe žele što pre datum za početak pregovora. Dva premijera razgovarala su o zajedničkim projektima, ali i otvorenim pitanjima, pripremio Branislav Kostadinović.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je posle razgovora sa makedonskim kolegom Nikolom Grujevskim da Srbija i Makedonija imaju zajednički interes, članstvo u Evropskoj uniji i da obe države žele što pre datum za početak pregovora. On je posebno naglasio da Skoplje ne treba da strahuje od suseda sa severa, jer su narodi dve države prijatelji.
Makedoniji ne preti nikakva opasnost sa severa, niti za njen opstanak, niti za njen identitet, a da Srbija može samo da pomogne ukoliko ta opasnost preti sa nekih drugih strana. U političkom smislu, naravno.
Premijeri Dačić i Grujevski razgovarali su i o dva otvorena pitanja između Beograda i Skoplja. Kada je reč o odnosima srpske i kanonski nepriznate makedonske crkve, saglasili su se da to pitanje nije u domenu države, ali da su oni spremni da pomognu kako bi se što pre došlo do rešenja. Što se drugog otvorenog pitanja tiče, različitog stava o Kosovo i Metohiji, Dačić je informisao Grujevskog o dijalogu sa Prištinom i predlozima Srbije za prihvatljivo rešenje.
I ja sam i zato i premijera zamolio da u ovim uslovima sada imaju jedan uzdržani pristup kako bi to bio doprinos dijalogu i pokušaju da dođemo do kompromisnog rešenja.
Makedonski premijer Nikola Grujevski izjavio je da su, izuzimajući dva pomenuta otvorena pitanja, odnose između dve države izuzetno dobri. Grujevski se saglasio sa Dačićem da je neophodan nastavak reformi i izrazio očekivanje da će i Srbija i Makedonija uskoro dobiti datum za početak pregovora.
Među dvete državi postoji...
Obe države imaju zajedničko očekivanje da će Evropska unija na narednom samitu doneti odluku o datumu za početak pregovora, što bi bila valorizacija naših napora i stimulacija da nastavimo sa reformama koje smo počeli na putu ka Evropskoj uniji. Predsjednici dve države razgovarali su i o zajedničkim projektima, kao što su Koridor 10, železnički koridor, gasne veze Srbije i Makedonije i projekat Kanal Morava, koji bi povezao Beograd sa Solunom. Premijer Srbije Ivica Dačić položio je danas venac na spomenik borcima koji su pali za Makedoniju i najavio zajednički sastanak predstavnika resornih ministarstava dve vlade u maju u Beogradu.
Slušate novosti dana. Podrška vladi u borbi protiv korupcije drastično je porasla, pokazalo je istraživanje CESID-a i programa Ujedinjenih nacija za razvoj, prema kome trećina građana smatra da je vlada na dobrom putu. Prema istraživanju koje je obuhvatilo 597 ispitanika na teritoriji Srbije, 25% njih smatra da se nivo korupcije smanjio. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić rekao je tim povodom da postoji politička volja da se stvore jake i snažne institucije u kojima je borba protiv korupcije prioritet i najavio nove istrage spornih privatizacija. Detaljnije Nataša Aćimović.
Građani Srbije trenutno imaju veliko poverenje u mogućnosti i nameru vlade da se razračuna sa korupcijom, pa tako čak 41% njih smatra da će nivo korupcije biti smanjen u 2013. godini. Ovako optimističan nalaz nije zabeležen ni u jednom istraživanju u prethodne tri godine. To tvrde istraživači CESID i Organizaciju Ujedinjenih nacija za razvoj. Predstavnik te organizacije, William Infante, smatra da je Srbija na pravom putu.
Serbians are skeptical. This is my experience in the 8 years that I've lived here.
Srbi jesu sumnjičevi, to je moje iskustvo i drugih, ali na osnovu podataka koje smo dobili, zaključak je da ljudi sada imaju više nade i poverenja u vladu, da će se razračunati sa korupcijom.
Programski direktor CESID-a Marko Blagojević kaže da je u prethodna tri meseca smanjen broj slučajeva direktnog i indirektnog kontakta sa korupcijom. Na pitanje kome je plaćen mito, lista profesije se nije promenila.
Doktori, policija, službenici u administraciji ostaju na vrhu liste. Koji je bio prosečan iznos mita u 2012. godini, je taj prosečan iznos iznosio 168 evra. To je više nego u 2012. kada je prosečan iznos mita iznosio 103 evra.
Odakle vreba korupcija, ispitanici kažu od političkih partija, sudstva, zdravstva i da je zatvor najbolji lek protiv te bolesti. Iako podaci generalno pokazuju bolje rezultate, jedno istraživanje ne čini proleće, smatra predsjednik Upravnog odbora Agencije za borbu protiv korupcije Zoran Stojiljković.
Ovo samo nije tako dramatično loše kao što je bilo ranije. Ovo je tek za olakšanje. Nemojte očekivati da će ovo ime agencije da budem zadovoljan što je 4/5 građana čulo za agenciju posle 3 godine njenog postojanja.
Vice premijer Aleksandar Vučić kaže da borba protiv korupcije nije njegova lična borba, već proces u kome učestvuju sve državne institucije. Na naše pitanje da li su do njega stigli novi predmeti o spornim privatizacijama koje uradio Savet za borbu protiv korupcije, Vučić kaže da jesu.
Da, stigli su. Imao sam sastanak sa ljudima, razgovarao sam sa njima, prihvatili smo predmete i, kako bi se to birokratskim rečnikom reklo, dato u proceduru nadležnim državnim organima. Pa očekujte rezultate.
Vučić je najavio i da će u narednih nekoliko meseci biti završen i zakon o poreklu imovine, kao i strategija za borbu protiv korupcije.
Aleksandar Vučić je najavio i da se hapšenje odbeglog narkobosa Darka Šarića može očekivati u prvoj polovini ove godine. On nije želeo da komentariše izjavu premijera Ivice Dačića da su optužbe o povezanosti njegovog bivšeg šefa kabineta sa Šarićima udar na vladu.
Ja verujem da gospodin Dačić i zna šta govori i on vodi vladu Republike Srbije. Ja jedino što mogu da kažem to je da bilo ko, pa makar to bio neko iz mog okruženja, mako to bio, a da je sarađivao sa klanom Šarića, počinio, izvršio, dakle, krivično delo, postoji, bit će krivičnog dela, snosit će odgovornost.
Struja u Srbiji mogla bi da poskupi najranije početkom marta, saopšteno je Tanjugu u EPS-u.
Struja neće poskupiti od 1. februara pošto nisu završene sve neophodne procedure. Naglasili su EPS-u i dodali da ta kompanija još nije podnela zahtev za poskupljenje struje Agenciji za energetiku Republike Srbije. Čeka se proglašenje javnog i rezervnog snabdevača za potrošače koji od početka ove godine kupuju struju na slobodnom tržištu. Struja bi mogla da poskupi između 10% i 12%.
Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović najavio je da će krajem sedmice na razgovorima u Moskvi biti dogovorena konačna cena gasa za ovu godinu.
On očekuje da ona bude u proseku $370 za 1000 kubnih metara. Upitan da li će povoljnija cena ruskog gasa smanjiti račune potrošača, Bajatović je rekao da je cena gasa i dalje ispod tržišne i da će biti dobro ako Srbija uspe da održi takvom do kraja grejne sezone.
Procene udruženja toplana pokazale su da bi zbog novih cena gasa već izvesno poskupljenje usluga centralnog grejanja u Srbiji moglo da se kreće između 5% i 7%. Ekonomisti i predstavnici organizacija potrošača smatraju da toplane nemaju opravdanja za korekcije cena. Tvrde da će poskupljenje u novčaniku osetiti samo redovne platiše, dok će toplanama i dalje ostati problem naplate duga od 20 milijardi dinara koji nisu izmirili nesavesni potrošači, beleži Ivan Jovanović.
Da bi pokrile minuse u poslovanju, toplane, po rečima ekonomiste Aleksandra Stevanovića, teret tog problema neopravdano prebacuju na najsavesnije korisnike usluga tih javnih preduzeća.
Možemo govoriti samo o enormnom povećanju cene grejanja, barem u gradovima gdje je smanjena garancija temperature u stanovima i da se jednostavno na ljude koji su uredni platiše prevaljuju neplaćanja svih onih koji neće da plate grejanje. Sa što se tiče onih koji plaćaju, to će biti udar i na njihov standard i na stil života, budući da nije prijatno živjeti u hladnim stanovima. Za one koje ne plaćaju, manje više isto.
Milovan Lečić iz Udruženja Toplana Srbije kaže da će redovne platiše centralnog grejanja znati na čemu su tek kada u potpunosti zaživi sistem plaćanja tih usluga na osnovu izmerene potrošnje.
Mi očekujemo da ćemo sljedeće godine preći na merenje toplotne energije po potrošnji najveće dvog gradova, ne u cijeloj zemlji. To će za one koji su najsavjesniji u plaćanju sasvim sigurno omogućiti da oni mogu da plate onoliko koliko su potrošili. Najveći dio onih koji ne izmiruju obaveze upravo oni koji imaju novac, ali koji ili zaboravili ili neće da plati. Jedini put je da se krene na utuženje, ali to je put koji je dosta dug, ali oni ne izmiruju obaveze prema drugim komunalnim uslugama, tako da je to jedan problem.
Predsjednik pokreta za zaštitu potrošača Petar Bogosavljević tvrdi da je najavljeno poskupljenje grejanja nastavak ranije započetog talasa poskupljenja u Srbiji.
Najavom povećanja cena električne energije i prvim delom povećanja cena gasa. Mehanizam za otvaranje spirale rasta cena je aktiviran i to je nešto što je sasvim svjesno urađeno. Nisu izvršena potpuna ekonomska sagledavanja posljedica. Imam rezerve za iznose tih povećanja i za opravdanost njihovu.
Grejanje u februaru sasvim izvjesno poskupeće između 5% i 7%. Za prosječnu potrošačku korpu građanima Srbije potrebno je oko 64.000 dinara. Prosječna plata pokriva tek 2/3 tog iznosa.
Javni dug Srbije na kraju 2012. godine bio je 17,67 milijardi evra.
To znači da je tokom prošle godine povećan za 2,89 milijardi evra, objavila je Uprava za javni dug. Na kraju decembra prošle godine učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu bilo je na nivou od 61,5%.
Vlada Srbije ove godine će izdvojiti 600 miliona dinara iz budžeta za subvencionisanje kamata na kredite za mala i srednja preduzeća. Iako pozdravljaju svaku meru koja može da pojeftini zaduživanje malih firmi sa dobrim poslovnim programom, privrednici smatraju da se ipak radi o iznuđenom potezu. Bankarske pozajmice za mala i srednja preduzeća toliko su skupe da obezmišljavaju njihov rad, kaže za naš program član Nacionalnog saveta za privredni oporavak Toplica Spasojević, pripremila Milica Rilak.
Vlada očekuje da će sa 600 miliona dinara subvencija za kamate pomoći malim i srednjim preduzećima da povuku ukupno 100 miliona evra povoljnih kredita za investicije, povećanje proizvodnje i otplatu starih pozajmica. Vlasnik IT-ema Toplice Spasojević međutim ocenjuje da vlada nije ni mogla da bude kreativnija oko mera podrške malim firmama.
To je iznuđen potez jer vlada mora da reaguje prema poslovnim bankama koje imaju jako rigorozne procedure i one nažalost rizik u Srbiji prepoznaju kroz visoku kamatnu stopu. Na ovaj način vlada pokušava da snizi tu kamatnu stopu jer su one sada na toliko visokom nivou da obesmišljavaju svaku novu investiciju i svako novo zapošljavanje.
Državni sekretar u Ministarstvu financija i privrede Aleksandar Ljubić rekao je za RTS da je vladi poznato da banke za mala i srednja preduzeća teže odobravaju pozajmice i da su one skuplje nego za velike firme.
Upravo na ovaj način, subvencionisanim kreditima od strane države i kamatnom stopom koja je u nivou referentne kamatne stope Narodne banke Srbije za kredite u dinarima, odnosno do 3,5% za kredite indeksirane u evrima, je nešto što će tim preduzećima omogućiti da mnogo lakše dođu do novca.
Predsjednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Žarko Milisavljević smatra da ni najnoviji program vlade neće rešiti stari problem koji naziva reciklažom novca, gde povoljnije pozajmice dobijaju male firme povezane sa velikim kompanijama ili političarima, a ceh na kraju plaćaju poreski obveznici.
Znači, mi smo kroz tu reciklažu para praktično uništili sve. Kad kažemo uništili, znači izgubio se taj preduzetnički duh, izgubilo se tržište i tražnja ne raste. Suštinski problem što tražnja ne raste, a država preuzima sve više nekih poslovnih i menadžerskih aktivnosti umjesto sektora i malih preduzeća.
U Ministarstvu financija i privrede podsjećaju da su malim i srednjim preduzećima na raspolaganju i krediti iz programa Vlade Srbije i Evropske investicione banke, ukupne vrednosti 500 miliona evra. Podaci Udruženja banaka Srbije također kažu da su domaće firme uzele 240 milijardi dinara kredita, a da je svaki peti teško naplativ.
U ovom bloku jedna vest iz regiona.
Nekoliko stotina građana Podgorice protestovalo je u organizaciji Unije slobodnih sindikata ispred Skupštine Crne Gore kako bi pred početak zasedanja na kojem se odlučuje o vladinom predlogu za uvođenje dodatnog poreza na plate još jednom apelovali na poslanike da ne pristanu na te mere. Protestu ispred zgrade parlamenta priključili su se pojedini poslanici opozicionih Demokratskog fronta i Pozitivne Crne Gore. Tokom jednosatnog protesta bio je zaustavljen saobraćaj na saobraćajnici ispred zgrade Skupštine Crne Gore. Vlada Crne Gore predložila izmene zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, kojim je prvobitno bilo predviđeno povećanje stope oporezivanja neto plata većih od 270 evra, da bi potom predložila da to bude 480 evra.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Srbija i Makedonija imaju zajednički interes, članstvo u Evropskoj uniji, izjavio u Skoplju premijer Ivica Dačić posle razgovora sa makedonskim kolegom Nikolom Grujevskim. Trećina građana Srbije smatra da je vlada u borbi protiv korupcije na dobrom putu. Struja bi mogla da poskupi najranije početkom marta, a ne 1. februara kako je ranije najavljeno, tvrde u EPS-u. Evropski dan zaštite ličnih podataka Srbija dočekuje sa velikim nedostacima i kršenjem prava u toj oblasti i zbog toga je potreban novi zakon, kaže poverenik Rodoljub Šabić. U Egiptu se nastavljaju neredi, za popodne zakazan susret vlasti i opozicije. Nacionalni front Spasa odbija razgovore. Vreme sutra oblačno, jutarnja temperatura od -6 do 0, najviša dnevna 6, u Beogradu 4 stepena. Posle proglašenja vanrednog stanja i Morsijevog govora, demonstranti su i dalje na ulicama tri egipatska grada, odbacujući i predsjednika i njegove mere. Predsjednik Morsi pozvao je opoziciju na pregovore, a glavna opoziciona stranka odbija da u njima učestvuje. Srđan Savić.
Egipatska vlada odobrila je predlog zakona koji daje vojsci ovlašćenje da hapsi civile i pomaže policiji, ali nije precizirano da li se ovlašćenje odnosi samo na područje Suetskog kanala, gde je proglašeno vanredno stanje, ili na teritoriju cele zemlje. Opozicija optužuje islamističkog predsjednika Muhameda Morsija da je izdao narodnu revoluciju i najavljuje nove proteste duž Suetskog kanala i u Kairu.
Odbijamo vanredno stanje, poručujemo gospodinu Mursiju da ne sme da deli Egipat. On i njegovo muslimansko bratstvo neka odu pre nego što unište državu. Zar Muhamed Mursi ne vidi šta se događa njegovom narodu, ubijaju nas. On i muslimanska braća okupirali su Egipat.
Besan i skoro vičući, predsjednik Morsije u televizijskom obraćanju istakao da neće oklevati da preduzme sve da bi sprečio širenje nasilja, ali pokušava i da ubedi Egipćane da uvođenje vanrednog stanja neće vratiti zemlju u totalitarizam.
Odlučio sam da pozovem političke lidere na dijalog u aktualnoj situaciji kako bismo definisali mehanizme za pregovore. Nema odstupanja od slobode, demokratije, vladavine prava i socijalne pravde.
Predsjedništvo je pozvalo i pristalice i protivnike na nacionalni dijalog radi zaustavljanja nasilja. Najveća opoziciona koalicija neće se pridružiti dijalogu koji je kozmetički, a ne suštinski, poručuje lider opozicije Nobelovac Mohamed El Baradej. Opozicija zahteva da predsjednik Mursi prihvati i odgovornost za krvoproliće tokom vikenda.
U Brazilu je proglašena trodnevna nacionalna žalost zbog tragične pogibije najmanje 233 osobe u požaru noćnom klubu Santa Maria na jugu zemlje. Vatra je izbila kada je član grupe koja je svirala zapalio raketu za vatromet. Požar se brzo proširio, a iz kluba sa samo jednim izlazom ljudi su u panici pokušavali da pobegnu. Većina nastradalih ugušila se ili je bila pregažena u metežu.
Vraćamo se vestima iz naše zemlje.
Bivši zamjenik komandanta jedinice za specijalne operacije Zvezdan Jovanović izjavio je da Milorad Ulemeklegija i Dušan Spasojević nisu organizovali pobunu te jedinice 2001. godine. Jovanović kaže da prihvata apsolutnu odgovornost za postupanje crvenih beretki tokom protesta. Tvrdi da im nije bila namera da upotrebe silu, već samo da pokažu revolt. Zvezdan Jovanović, Milorad Ulemek i još šestorica bivših pripadnika te jedinice optuženi su za oružanu pobunu. Tužilaštvo tvrdi da su pripadnici JSO u novembru 2001. godine bili spremni da primene nasilje ukoliko se ne prihvate njihovi zahtevi za smenom čelnika MUP-a. Jovanović izdržava kaznu od 40 godina za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića 12. marta 2003. godine.
Šef poslaničke grupe Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović podneo je ostavku na članstvo u Skupštinskom odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo, jer na dnevni red sednice nije uvršćena inicijativa za smjenjivanje predsjednika tog tela Vladimira Cvijana. Potpredsjednik vlade i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić kaže da će Cvijan biti smenjen s mesta predsjednika i da će snositi odgovornost u stranci ukoliko se dokaže da je pritiskao sud. Ida Maričić.
Jovanović je istakao da je zbog istupa u javnosti o predsjednici Vrhovnog kasacionog suda Nati Mesarović neprihvatljivo da Cvijan ostane na mestu predsjednika tog odbora. Nekažnjavanje Cvijana znak je da iza njegove izjave stoji Srpska napredna stranka, tvrdi Jovanović.
To je vrlo jasna politika u kojoj Cvijan ima svoju ulogu. U suprotnom bi ga sankcionisala njegova stranka. Ne pada mi na pamet da u tome učestvujem. Može o tome da ćuti neka druga stranka, mene tako nešto ne obavezuje. Zašto bi ćutali? O čemu? O korupciji? Pa ko je sedeo u upravnom odboru Metals banke godinama? Jesam sedeo ja ili Jorgovanka Tabaković? Ko je bio ključni čovjek koji vodio kreditnu politiku Agrobanke? Ja ili savjetnik Tomislava Nikolić? Kome su Šarići nosili novac iz Future? Meni ili onima koji su bili osnivači i upravljali Pravdom? Na koga to misli predsjednik ove vlade kada kaže kako se vodi kampanja protiv njega? Ko to vodi kampanju i na kakav način?
Aleksandar Vučić nije želeo da polemiše sa liderom LDP-a. Poručio je da će Cvijan, ako se dokaže da je pritiskao sud, biti smenjen s mesta predsjednika odbora, kao i da će snositi odgovornost u stranci.
Pre svega želim da kažem da će se postupati po krivičnoj prijavi koja je predata. Dakle, nikakve sumnje nema. Apsolutno će se postupiti po krivičnoj prijavi, iako je to malo čudno. Složit ćete se da jedna politička stranka podnosi krivičnu prijavu, a ne sudija koji je bio izložen nekoj vrsti pritiska, mi ćemo postupati po toj krivičnoj prijavi. Država će to uraditi, to je obaveza države, a ne neke partije.
Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Borko Stefanović izjavio je da podrška dva poslanika te stranke inicijativi LDP-a jasno govori o stavu demokrata. Demokratska stranka je nedavno podnijela krivičnu prijavu protiv Cvijana, optuživši ga da je kao advokat Ivana Pavlovića, optuženog za šverc kokaina, pritiskom na sudiju Vladimira Mesarovića, pokušao da izdejstvuje ukidanje pritvora svom branjeniku.
Slušajte Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
U stanu u beogradskom naselju Banovo Brdo jutros je pronađeno beživotno telo jednog muškarca, a zatečena je i žena koja je bez svesti prevezena u urgentni centar. Izjavilo je saradnik za odnose sa medijima u hitnoj pomoći Mirko Lutovac. On je naveo da su lekari u stanu u ulici Petra Lekovića 90 konstatovali smrt muškarca starog oko 50 godina, a ženu staru oko 30 godina prevezli na odeljenje za reanimaciju. Iz informativne službe MUP-a potvrđeno je da je uviđaj u toku i da je u stanu bilo dvoje dece koje nisu povređena i koja su zbrinuta.
Peć na lož ulje eksplodirala je pre podne u kuhinji vrtića Disneyland na Voždovcu, ali srećom niko nije povređen.
Lekari hitne pomoći za svaki slučaj prevezli su u urgentni centar kuvaricu koja se u trenutku incidenta nalazila u susednoj prostoriji i udahnula dim. Inače, u trenutku nezgode deca koje idu u ovaj vrtić su se nalazila u drugom delu zgrade pa su, kako kažu zaposleni, bili u potpunosti bezbedna.
Tragom vesti da je 16-godišnji korisnik beogradskog svratišta oboleo od tuberkuloze, u toj ustanovi testirano je 13 korisnika na bacil tuberkuloze. Više pojedinosti Marina Stojedinović.
Iako je dečak, kod kojeg je otkrivena tuberkuloza, bolest dobio od članova porodice, Gradski zavod za plućne bolesti preduzima sve mere da što više dece bude obuhvaćeno pregledima kako bi bolest bila otkrivena na vreme i počelo odgovarajuće lečenje, kaže doktorka Lidija Sagić, pedijatar iz tog zavoda. Ona je potvrdila za Radio Beograd 1 da je danas pregledano 13 dece uzrasta od 6 do 14 godina. Rezultati testova bit će poznati za 3 dana.
Čak dvoje dece od ovih danas koje smo pregledali su već ranije dolazile kod nas kao kontakt sa članovima svoje porodice koje su obolele od tuberkuloze. Čak i većina dece koje smo danas gledali su iz naselja gde je veći broj obolelih od tuberkuloze, naravno, nego što je to u opštoj populaciji.
Deca svratišta žive u mnogočlanim porodicama na malom prostoru i u lošim higijenskim uslovima, upozorava doktorka Sagić.
Nisu samo uslovi loši stanovanja, nego je problem ishrane njihove jer je jedan veliki broj slabije uhranjen, nemaju redovne obroke, a to je dodatni rizik opet za obolevanje od svih bolesti.
Budući da je reč o deci iz siromašnih porodica, iz Gradskog zavoda za plućne bolesti pozivaju predstavnike Crvenog krsta i gradske službe da se aktivnije uključe u rešavanje zdravstveno-socijalnih problema te populacije.
Evropski dan zaštite ličnih podataka Srbija dočekuje sa velikim nedostacima i kršenjem prava u toj oblasti. Tim povodom poverenik za informacije Rodoljub Šabić zatražio je donošenje novog ili radikalnu izmenu postojećeg zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Milenko Marković.
Od državnih organa do banaka skoro da nema organizacije ili kompanije u Srbiji koja u nekom trenutku neće zatražiti od vas da joj date matični broj, adresu ili makar broj lične karte.
Kad podižem novac u poštanskoj štedionici, ja moram ličnu kartu da dam.
Za košarku su nam tražili za licence da upišemo možda matični broj, ali to nismo mi upisivali nego trener naš.
Kada smo prodavali stan, to u sudu, to što smo morali kupoprodajni ugovor i tako te stvari.
Na fakultetu kad su upisivali ili prijavi ispiti tako.
Poslali su mi pare roditelji pa sam morao da dam broj lične karte.
U banci sam. Pa ako mogu da izbjegnem, ja to izbjegam.
Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić apeluje na građane da ne daju svoje podatke bez razmišljanja o posledicama.
99% slučaja kad vam kažu u hemijskoj čistioni dajte li fotokopiju lične karte, naši građani ostali. Svaki put kad neko od vas traži lični podatak, da pitate njega, ne poverenik, izvita što će to i na osnovu čega mi to traži. Imate neki zakonski osnov, jer ja ne razumem što će vama fotokopija moja lična karta.
Šabić smatra da je ceo sistem zaštite podataka neuređen, što ilustruje činjenicom da ni 4 godine od donošenja zakona još nema pratećih propisa koji bi omogućili njegovo sprovođenje. Prema Šabićevim rečima, postojećim odredbama nisu regulisani video nadzor, biometrijski podaci, direktni marketing i bezbednosne provere. Poverenik zato traži da se sadašnji zakon o zaštiti podataka o ličnosti ili radikalno izmeni ili donese novi. Do tada građanima preostaje jedino da budu oprezni i nepoverljivi.
Patrijarh srpski Irinej primio je u Patrijaršiji delegaciju Radiotelevizije Srbije, generalnog direktora Aleksandra Tijanića, predsjednika upravnog odbora RTS-a Slobodana Markovića, direktora Televizije Beograd Nikolu Mirkova i direktora Radio Beograda Dušana Radulovića. Direktor naše kuće Aleksandar Tijanić rekao je da RTS ima punu podršku Patrijarha u širenju kulture i tolerancije.
Ispostavilo se da njegova svetost Patrijarh srpski gleda i sluša RTS i dobili smo par korisnih saveta, izložili smo mu situaciju i ono što nam je rekao to je da imamo svu podršku njegovu i crkvenog sistema u širenju i kulture i tolerancije danas i u ovakvim vremenima.
Još jedna vest iz naše kuće.
Izložba aboriđinske umetnosti pod nazivom Bogatstvo duha otvorena je danas u holu Radiotelevizije Srbije. U saradnji sa ambasadom Australije u Beogradu predstavljena je kolekcija štampanih radova jedne grupe umetnika starosedelaca ovog kontinenta.
Stigli smo do sporta, u centru pažnje tenis.
Srpski teniser Novak Đoković zadržao je vodeću poziciju na najnovijoj listi najboljih svetskih igrača, na kojoj se Španac Rafael Nadal prvi put posle 7 godina ne nalazi među četvoricom najboljih. Drugi je Švajcarac Roger Federer, treći Britanac Andy Murray, dok je na 4. mestu Španac David Ferrer. Janko Tipsarević i dalje je na 9. poziciji. U konkurenciji teniserki Ana Ivanović zadržala je 13. mesto, dok je Jelena Janković za 5 pozicija pokvarila plasman i sada je 26. Bojana Jovanovski je posle turnira u Melbourneu napredovala za 18 pozicija i nalazi se na 38. mestu, dok je Vesna Dolon sa 120. došla na 89. poziciju. Prvo mesto zadržala je beloruskinja Viktorija Zarenka.
Novak Đoković je postao jedna od glavnih tema na svim meridijanima. Njegov trijumf na Australian Openu otvorio je i neka nova pitanja. Može li više i bolje? Odgovore potražio Stevan Kovačević.
Đoković je još jednom obradovao sportski svet. Čestitke stižu sa svih strana. Našem teniseru dive se i mladi i stari. Naprosto on je opčinio planetu. Svetski mediji se utrkuju u hvalospevima, a svi odreda postavljaju suštinsko pitanje. Da li je dosad postignuto i krajnji domet srpskog supermena? Šta kaže Radmilo Armenulić, jedan od naših najboljih stručnjaka svih vremena?
Posle pobede u Australiji očekujem da će Nole verovatno osvojiti ove godine sva tri Grand Slema, znači Pariz, Ameriku i Wimbledon. Mislim da je to potpuno realno gledajući ne samo ovu pobedu, nego uopšte njegovu igru. Mislim da u svim mečevima koje je do sada odigrao, nijedan protivnik apsolutno nije imao nikakve šanse da dođe do pobede. Možda je Marej jedini konkurent da na neki način ugrozi Novaka.
Teniski trener Aleksandar Nigrinović smatra da je Đoković već unapredio igru, ali da može i dalje da napreduje.
Poboljšao je taj napadački tenis koji je ranije bio malo zapostavljen. Nadam se da će na Roland Garrosu napraviti čudo sa svojom igrom, jer to je u stvari ono pravo što je njemu nedostajalo, a pogotovo će to rezultirati na Wimbledonu.
Dok drugi pričaju o njemu, Đoković napušta Australiju i seli se u Evropu, u Belgiju, gde će od petka do nedelje predvoditi naš Davis tim u meču sa Belgijom.
I jedna vest iz košarke.
U poslednjoj utakmici 19. kola košarkaške Jadranske lige od 20:30 igraće Radnički i Partizan.
Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 3, u Kragujevcu i Somboru 2, a u Nišu 1 stepen. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Ujutru mraz, tokom dana oblačno, uveče slaba kiša. Jutarnja temperatura od -6 do 0, najviša dnevna do 6 stepeni. U Beogradu oblačno i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura 0, najviša dnevna 4 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.